Mēs sākām 1. jūlijā, tāpēc šodien jau ir 198 dienas, un, ja tā dienas norma ir 10 000 soļu, tad par šo laiku mēs esam sastaigājuši jau aptuveni 2 000 000 soļu. Un šobrīd Facebookā ir jau 1500 cilvēki šajā grupā, un kas tad ir tas, kas mums liek neapstāties un turpināt iet, tad tas ir tas, ka pēc katras pastaigas tu jūties pacelāt. Jo tie endorfīni un tas gaiss, ko tu tālpojies ejot dabā, nu nevar aizstāt ne ar vienu fitnesu programmu vai jebkādu citu aktivitāti. Tas vienkārši ir tāds pošs papildus nodarbošanās, kā sevi uzmundrināt šajā laikā.